สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Labor Relations Striking a Balance ของ John W. Butt เป็นหนังสือวิชาการด้านแรงงานสัมพันธ์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างและสถาบันต่างๆต่างที่กำกับโลกการทำงานหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการจ้างงานเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนค่าจ้างกับแรงงานเท่านั้นแต่เสนอกรอบคิดที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพความเป็นธรรมและเสียงของพนักงานเพื่อให้การทำงานมีมิติมนุษยธรรมมากขึ้นเนื้อหาจึงครอบคลุมทั้งหลักการของแรงงานสัมพันธ์ระบบการเจรจาต่อรองร่วมบทบาทของสหภาพแรงงานการกำกับดูแลในที่ทำงานและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อแรงงานหนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นตำราเรียนและคู่มือเชิงวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานในสายแรงงานสัมพันธ์หรือ HRโดยผสานทฤษฎีเข้ากับการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงๆอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคิดหลักของหนังสือคือการถ่วงดุลระหว่างประสิทธิภาพความเป็นธรรมและเสียงของลูกจ้างจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการเสนอว่าความสัมพันธ์ในการจ้างงานไม่ควรถูกประเมินจากประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวบัตชี้ว่าถ้านายจ้างมุ่งลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างเดียวก็อาจละเลยความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อลูกจ้างและโอกาสที่พนักงานจะมีส่วนร่วมตัดสินใจหนังสือจึงจัดวาง3เป้าหมายหลักไว้ร่วมกันได้แก่ประสิทธิภาพความเป็นธรรมและเสียงของลูกจ้างซึ่งเป็นกรอบวิเคราะห์ที่ใช้ตรวจสอบว่านโยบายหรือสถาบันแรงงานตอบโจทย์ใดๆและทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความขัดแย้งในที่ทำงานไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์ต่างกันเท่านั้นแต่เกิดจากการจัดลำดับคุณค่าที่ไม่สมดุลด้วยเมื่อเข้าใจกรอบนี้ผู้อ่านจะประเมินการเจรจาค่าจ้างสวัสดิการหรือกฎระเบียบแรงงานได้ลึกขึ้นไม่ใช่แค่ถามว่าอะไรทำกำไรแต่ต้องถามด้วยว่าอะไรยุติธรรมและใครมีสิทธิมีเสียงในกระบวนการตัดสินใจประเด็น2หนังสืออธิบายแรงงานสัมพันธ์ในฐานะสถาบันทางสังคมไม่ใช่แค่ธุรกรรมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างพยายามขยายมุมมองจากการจ้างงานแบบตลาดล้วนไปสู่การมองแรงงานสัมพันธ์เป็นระบบสถาบันที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเมืองจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรนั่นหมายความว่าการกำหนดเงื่อนไขการทำงานไม่ได้ขึ้นกับอำนาจตลาดอย่างเดียวแต่ยังขึ้นกับกติกาที่สังคมยอมรับเช่นสิทธิของแรงงานมาตรฐานการปฏิบัติและบทบาทของรัฐบาลในการคุ้มครองผู้ทำงานกรอบคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราแรงงานทั่วไปที่อาจเน้นเพียงกลไกการจ้างงานหรือการบริหารบุคลากรเพราะที่นี่ผู้เขียนตั้งคำถามเชิงลึกว่าสถานที่ทำงานควรถูกปกครองอย่างไรจึงจะสมดุลระหว่างสิทธิของทุนกับสิทธิของแรงงานการอธิบายเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสัมพันธ์ในงานมีมิติของอำนาจและความชอบธรรมไม่ใช่เพียงการทำสัญญาหนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจระบบแรงงานในระดับโครงสร้างมากกว่าการเรียนเทคนิคการบริหารคนเพียงผิวเผินประเด็น3การเจรจาต่อรองร่วมและบทบาทของสหภาพแรงงานถูกนำเสนอในฐานะกลไกสร้างสมดุลของอำนาจหนังสือให้ความสำคัญกับการเจรจาต่อรองร่วมเพราะเป็นเวทีที่ทำให้เสียงของลูกจ้างมีตัวตนจริงในระบบการทำงานบัตรไม่ได้นำเสนอการรวมกลุ่มแรงงานเพียงเครื่องมือกดดันนายจ้างแต่เห็นว่าสหภาพและกระบวนการเจรจาเป็นกลไกที่ช่วยทำให้ความเป็นธรรมถูกแปลงเป็นข้อตกลงที่ตรวจสอบได้เนื้อหาจึงช่วยอธิบายว่าทำไมสหภาพแรงงานจึงยังมีความสำคัญในยุคที่องค์กรแข่งขันสูงและโครงสร้างงานเปลี่ยนเร็วผู้อ่านจะได้เห็นตรรกะของการเตรียมตัวก่อนเจรจาการรวบรวมข้อมูลด้านค่าจ้างต้นทุนการพึงพอใจของงานและทัศนคติของพนักงานเพื่อสร้างข้อเสนอที่ทั้งปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรและตอบสนองความต้องการของแรงงานจุดนี้สะท้อนแนวทางแบบใช้งานได้จริงไม่ใช่การถกเถียงเชิงอุดมการณ์ลอยหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าการเจรจาที่ดีต้องอาศัยข้อมูลความโปร่งใสและการยอมรับว่าผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมักเกิดจากการประนีประนอมอย่างมีเหตุผลประเด็น4หนังสือเชื่อมแรงงานสัมพันธ์เข้ากับโลกาภิวัตน์การกำกับของรัฐและความท้าทายของตลาดแรงงานสมัยใหม่อีกมิติที่สำคัญคือการมองแรงงานสัมพันธ์ภายใต้แรงกดดันของเศรษฐกิจโลกและการเคลื่อนย้ายทุนบัตรชี้ว่าการแข่งขันระหว่างประเทศการจ้างงานข้ามพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานทำให้แนวทางบริหารแรงงานแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไปหนังสือจึงวิเคราะห์ว่ารัฐยังมีบทบาทจำเป็นในการวางกติกาเพื่อลดการเอาเปรียบและรักษาความเป็นธรรมในตลาดแรงงานแม้ตลาดเสรีจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพก็ตาม ประเด็นนี้มีความหมายมากๆเพราะผู้อ่านจะเห็นว่าการแข่งขันทางธุรกิจและการคุ้มครองแรงงานไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันเสมอไปต้องออกแบบให้สัมพันธ์กันอย่างระมัดระวังหนังสือจึงไม่ได้เลือกข้างแบบสุดโต่งระหว่างเสรีนิยมตลาดกับการกำกับเข้มข้นหากแต่เสนอให้พิจารณาผลกระทบต่อศักดิ์ศรีมนุษย์ความมั่นคงของงานความชอบธรรมของระบบเศรษฐกิจไปพร้อมกันทำให้เล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงนโยบายและเชิงจริยธรรมประเด็นสุดท้ายตัวอย่างและเครื่องมือการสอนช่วยเชื่อมทฤษฎีกับการปฏิบัติในห้องเรียนและการฝึกเจรจาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงงานทฤษฎีแต่ถูกออกแบบให้ใช้สอนได้จริงในระดับมหาวิทยาลัยและการฝึกอบรมวิชาชีพจุดที่โดดเด่นคือการมีสื่อประกอบอย่างเดอะซินเนียซึ่งเป็นสถานณการจำลองการเจรจาต่อรองร่วมในโรงแรมสมมุติทำให้ผู้เรียนได้ทดลองวิเคราะห์ผลประโยชน์ของฝ่ายบริหารและฝ่ายสหภาพจากข้อมูลที่มีข้อจำกัดลักษณะนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการเจรจาไม่ได้อาศัยความเห็นส่วนตัวเท่านั้นแต่ต้องอาศัยการเตรียมข้อมูลการคำนวณต้นทุนและการอ่านความต้องการของอีกฝ่ายอย่างมีระบบนอกจากนี้หนังสือยังมีคุณค่าในฐานะตำราที่รวมทั้งแนวคิดมาตรฐานทางจริยธรรมและเครื่องมือวิเคราะห์ไว้ด้วยกันจึงเหมาะกับผู้สอนที่ต้องการให้บทเรียนไม่หยุดอยู่ที่นิยามหรือประวัติศาสตร์แรงงานแต่สามารถพาผู้เรียนเข้าสู่การตัดสินใจจริงๆในบริบทการทำงานร่วมสมัยความเป็นตำราที่ใช้งานได้จริงเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความแตกต่างจากหนังสือแรงงานจำนวนมากที่เน้นการอธิบายเชิงแนวคิดเพียงอย่างเดียวโดยสรุป Labor Relations Striking a Balance เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ทรัพยากรมนุษย์การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเข้าใจการเจรจาและการกำกับแรงงานในมิติที่ลึกกว่าการบริหารคนทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งทางปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าองค์กรที่ดีไม่ได้วัดจากประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมและเสียงของพนักงานด้วยแต่ยังชวนคิดต่อว่าระบบการทำงานที่ชอบธรรมและยั่งยืนควรมีหน้าตาแบบใดหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นบัตต์